와바라 껍질아디어 다비수 프레바. გამარჯობა. დღეს არის 7 იანვარი, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძისგან მოვისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
საავშიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. მსოფლიოს მართლმადიდებლური სამყაროს ნაწილი დღეს შობას აღნიშნავს. სოჩში უსაფრთხოების საგანგებო ზომები ამოქმედდა. ავღანეთის პოლიცია იკვლევს თვითმკვლელი თავდამსხმელი გოგონას საქმეს. ყირგიზეთის დიდი მუფტი გადადგა სექს სკანდალის გამო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, ისევე როგორც სოფლიოს მართლმადიდებლური სამყაროს ნაწილი, ქრისტიანულ დღესასწაულს შობას აღნიშნავს. საზეიმო ღვთისმსახურება საქართველოს მოქმედ ეკლესია მონასტრებში დილით დასრულდა. ლიტურგია სამების საგადრო ტაძარში დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. შობის გამო საქართველოში გაიმართა ტრადიციული მსვლელობა ალილო. შობასთან დაკავშირებით გავრცელდა საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე, რომელშიც წაიკითხავს სხვათა შორის: დიდად სამწუხაროა, რომ იმ უმცირესობათა ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანობისთვის მკვეთრად უარყოფითი იდეებით გამოირჩევიან, ჰუმანიზმის აღიარებულ წარმომადგენლებად სახელდებიან. მათ აქვთ პრივილეგიები, რეკლამა, მათზე მუშაობს მასმედია, დაცულნი არიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მათი მიზნების განხორციელებისთვის ხდება კანონმდებლობის შეცვლაც და სხვა. ხოლო ვინც ეწინააღმდეგება ამ პროცესებს, განსაკუთრებით ეკლესია, დისკრედიტირების ნიაღვარში ექცევა. საზოგადოებაში კი მთავარი დარტყმის ობიექტი ოჯახია. წაიკითხავთ საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში. იქვე შემდგომ წერია: კრიზისის მთავარ გამოვლინებას სექსუალური უმცირესობების ურთიერთობების, ქალისა და მამაკაცის ქორწინებასთან გათანაბრების და ერთსქესიანი წყვილებისთვის ბავშვის შვილად აყვანის უფლების მინიჭების საშიშროება წარმოადგენს. ასეთი კანონი ქორწინების მთელ აზრს აუკუღმართებს და ბავშვსაც ფაქტიურად ნივთად აქცევს, რომლის ფლობაც ყველას შეუძლია. დებასამსვენებლებო, ამ თემის გარშემო ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ხელოვნური განაყოფიერების მიმართ საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული უარყოფითი პოზიცია თბილისში ალილოს მსვლელობისას გააპროტესტა ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელმა თამარ ხაჭაპურიძემ. მას თან ჰქონდა პლაკატი წარწერებით: სინჯარაში ჩასახული ბავშვიც ბავშვია, ნუ წაართმევ უფლებას, გახდეს მშობელი. ხაჭაპურიძის შეფასებით, ეკლესიის მიერ ხელოვნური განაყოფიერების გზით მოვლენილი ბავშვების დისკრედიტაცია მიმართულია ერის გამრავლების და ოჯახის და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ. საქართველოში ჩამოასვენეს თურქეთის ქალაქ გებზეში გარდაცვლილი ხუთი მოქალაქე. ცხედრების ტრანსპორტირება სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტამდე უზრუნველყო საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ. თურქეთში სამუშაოდ მყოფი საქართველოს 7 მოქალაქე ახალი წლის დღეებში მოიწამლა კუსტარულად დამზადებული ალკოჰოლური სასმელით. გადაცემთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ქალაქ სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე ამოქმედდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით იქმნება აკრძალული ზონა, სადაც სამსახურებრივი ან სხვა აუცილებლობის გარეშე მოქალაქეები ვერ შევლენ. მათი საზღვრები, ზონის საზღვრები გადის ყარაჩაი-ჩერქეზეთიდან საქართველოს აფხაზეთის მონაკვეთის საზღვრებამდე. ქალაქში ნებართვის გარეშე შესვლის მცდელობა ჯარიმდება. მობილიზებულია 30,000 პოლიციელი და სამხედრო, რომლებსაც მხარს უჭერენ სამხედრო მანქანები. კრემლის შიში უკავშირდება ახლახან ვოლგოგრადში მომხდარ სისხლიან აფეთქებებს და ასევე ჩეჩენის საველე მეთაურის დოკუმაროვის მუქარას, რომ ჩაშლის ოლიმპიურ თამაშებს. ავღანეთის ხელისუფლები დაეძებენ თალიბან მეამბოხეს, რომელმაც სავარაუდოდ აიძულა თავისი მცირეწლოვანი და ჩაეცვა ასაფეთქებელი მოწყობილობიანი ჟილეტი თვითმკვლელური თავდასხმისთვის. გოგონას მონაწილეობით აფეთქება არ მომხდარა. ის დაახლოებით 10 წლისაა, ის პოლიციამ დააკავა. ომარ ზუვაკი ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორი ჩვენს რადიოს შემდეგ ზეუბნება.
განვაგრძობთ ამ საქმის გამოძიებას. დავიბარეთ ოჯახის წევრები და მეგობრები იმის დასადგენად, თუ რა მოხდა და როგორ აიძულებდა გოგონას საკუთარი ძმა თვითმკვლელი თავდასხმელი გამხდარიყო.
გოგონამ სახელად სპოჟმაი პოლიციას უთხრა, რომ ძმა მაიძულა. ჟილეტის ჩაცმა პოლიციის თანახმად გოგონა დააკავეს ხანაშინის ოლქში, ჰელმანში. ამ თემაზე მოგვიანებით ასევე დაწვრილებით გიამბობთ. ყირგიზეთის დიდი მუფთი რახმატულა ჰაჯი ეგემბერდიევი გადადგა სექსუალური შინაარსის მქონე ვიდეოსთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ეგემბერდიევმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ თვითონ მიმართა სასულიერო პირთა საბჭოს გადადგომის თხოვნით სამშაბათს. ეგემბერდიევის გადადგომა მოხდა ახალი წლის პერიოდში ინტერნეტით ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებას, რომელზეც მუფთის სექსი აქვს ახალგაზრდა ქალთან. ეგემბერდიევმა განმარტა ვიდეო ჩანაწერი და თქვა, რომ ქალი მისი ცოლია, რომელზეც ის დაქორწინდა ისლამური წესით. ამ წესს მაჰმადიანები მიმართავენ ხოლმე დამატებითი ცოლების შერთვის მიზნით ყირგიზეთის მსგავს ქვეყნებში, სადაც მრავალცოლიანობა არ არის დაშვებული. აზერბაიჯანის ყველაზე ძველი პოლიტიკური პარტია მოსავათი ტოვებს ამ ქვეყნის დემოკრატიული ძალების ეროვნულ საბჭოს წოდებულ ოპოზიციურ უდიდეს ალიანს. მოსავათის თავმჯდომარის მოადგილე ჯავად ოღლუმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გადაწყვეტილება 5 იანვარს მიიღებს და ოფიციალურად მალე განაცხადებენ მიზეზის თაობაზე. ტეირანის თანახმად ვირთული მოლაპარაკება ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან გაგრძელდება ხუთშაბათს და პარასკევს ჟენევაში. მოლაპარაკების მიზანია ადრე მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გზების შემუშავება. ეს მოლაპარაკება მინისტრების მოადგილეების დონეზე წარიმართება.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის საშობაო ეპისტოლეზე და არაერთგვაროვან გამოხმაურებაზე, რომელიც მას მოხვა.
არავის არ აღუქმება განასხვაოს სინჯარის მეთოდის და სქესობრივი აქტის შედეგად დაბადებული ბავშვები ერთმანეთისგან.
გიამბობთ უსახკაროებისთვის საქართველოში კიდევ ერთი თავშესაფრის გახსნაზე.
არ არის ბევრი მართალია გორში ისეთი ადამიანები, რომელიც უსახლკარობას უჩივის, მაგრამ მიდგომა ესეთია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის, რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დარჩეს აი ასეთ სიცივეებში გარეთ.
შევთავაზებთ კულტურულ რეგიონულ მასნეს. დღეს ვილაპარაკებთ ადგილობრივ ბიუჯეტებზე. საქართველოს რეგიონებში პრაქტიკულად დასრულდა მათი დამტკიცების პროცესი.
ჩვენ ერთი საპრემიო ის მოხსენით და ვთქვით, რომ კარგად იმუშავეს თვითმართველობა და გადაჭარბებით შეასრულოს ბიუჯეტს, შემდეგ დაიმატოს და ის პირდაპირ მიმართოთ ხალხს.
მესმინდა რომ გავაკეთო მთლიან ლაგოდეხში, კაი გზა იყოს, ყველაფერი კარგი იყოს, მაგრამ მე მგონი ხედავს ხალხი რაღაც კეთდება.
ამ ბიუჯეტით გათვალისწინებულია კლავ შიდა ეზოების მოწესრიგება, მოასფალტება.
შემდეგ ვილაპარაკებთ საქართველოს მეზობლად სოჭში ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე ამოქმედებულ უსაფრთხოების ზომებზე. უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით ასევე ცნობას, რომ ავღანეთში 10 წლამდე გოგონას აიძულებდნენ აფეთქების მოწყობას.
გოგონას სახელად სპოჟმაი თალიბანის ორმა მეთაურმა აიძულა თვითმკვლელი ჟილეტის ჩაცმა და პოლიციის ბაზასთან აფეთქება. ერთ-ერთი მეთაური გოგონას ძმა.
ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პატრიარქის, კათოლიკოს პატრიარქის ტრადიციული საშობაო ეპისტოლე წუხელ სამების საკათედრო ტაძარში გააცნეს მართლმადიდებელ მრევლს. წლევანდელ ეპისტოლეში აქცენტი გაკეთდა მართლმადიდებლური ხედვით ოჯახურ ტრადიციებზე. საუბარი შეეხო ასევე სუროგატი დედის მიერ გაჩენილი ბავშვების თემას, რასაც სოციალურ ქსელებში ბავშვების უფლებების დამცველების კრიტიკა მოხვა. საშობაო ეპისტოლეს მთავარი მესიჯების და მათზე გამოხმაურების შესახებ ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელი თამარ ხაჭაპურიძე ერთადერთი იყო, ვინც სოციალური ქსელის მიღმა რეალურ სივრცეში ტრადიციულ საშობაო ალილოზე პლაკატით ხელში გააპროტესტა პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს ერთი ნაწილი, სადაც ხელოვნურ განაყოფიერებასა და სუროგატ დედებზე იყო საუბარი. ყველა დროში ქრისტიანობას თავისი გამოწვევები ჰქონდა, მაგრამ თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ეპოქა გამორჩეულია მეგა გამოწვევებით. აღნიშნულია საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში და ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევად შეფასებულია ერთი სქესის წყვილთაშორის ქორწინება და აბორტი. ეპისტოლეში ასევე აღნიშნულია, რომ არაოფიციალური მონაცემებით წლის განმავლობაში მილიონამდე აბორტი კეთდება და ამის შემჩერებელი ჯერჯერობით არავინაა. ეპისტოლეში პატრიარქი შეეხო ასევე ხელოვნური განაყოფიერების გზით და სუროგატი დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების თემას. ეპისტოლეს ტექსტი არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა წაიკითხა.
შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება? ეს პატარა ხომ თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის, მიუსაფრობისა და მარტოობისათვის. იგი კეთილ დღეობაშიც კი რომ გაიზარდოს, მუსულაკოფნის პერიოდის ამ სიმძიმეს ვერაფრით შეცმის და ეს აუცილებლად იჩენს თავს ზრდასრულ ასაკში. პრობლემატურნი იქნებიან ის ბავშვებიც, რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერებით დაიბადნენ და მათი სიცოცხლე მრავალი ემბრიონის განადგურების შედეგად განვითარდა.
პატრიარქის ეპისტოლეს ეს აბზაცი ბავშვთა უფლებების კონვენციის დებულებების საწინააღმდეგოდ მიაჩნია ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს ანა აბაშიძეს. მისი სიტყვებით, ამ შინაარსის განცხადება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო და აღიარებულ დებულებებს და საქართველოს კანონმდებლობასაც. ანა აბაშიძის სიტყვებით, ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ფსიქოლოგიური ძალადობა და აჩენს ახალ სტიგმას ბავშვთა ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, რომელიც აქამდე გამოკვეთილად არ არსებობდა.
ყველაზე დიდი წუხარება, რაზეც შემიძლია გამოთქვა, ეს არის გუშინდელ ეპისტოლა გამომდინარე საზოგადოებაში გამოიყო ბავშვთა აი ეს ჯგუფი, რომელზეც ჩემი ღმართმენით და საერთაშორისო მიდგომებიდან გამომდინარე აუცილებლად დაიწყება დისკრიმინაციული დამოკიდებულება, აუცილებლად მოხდება ბავშვებს შორის ერთმანეთის ჩაგვრა, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, იმიტომ რომ ბულინგისთვის და ესე ვთქვათ დისკრიმინაციისთვის არ არის აუცილებელი იყოს რაღაც განსაკუთრებული საფუძველი. აი ეს ორი შემთხვევა ძალიან ადვილად იჩენს თავს ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენად უნიათოა სახელმწიფო ფო ბავშვობის დარღვევის თვალსაზრისით ბოლო წლების განმავლობაში, ძალიან სამწუხაროა რომ ამ რიგებს შეემატა კიდევ ერთი ესე ვთქვათ საფუძველი, როგორ შეიძლება პოტენციურად ამ შემთხვევაში დაირღვას ბავშვის უფლებები.
ორგანიზაცია Every Child საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი კი იმედიანადაა განწყობილი და მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე პატრიარქის ეპისტოლე უარყოფითად ვერ აისახება.
მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს საზოგადოება საკმარისად მომწიფებულია იმისთვის, რომ არ შექმნას რაღაცა დამატებითი სტიგმა და არ გარიყოს ისეთი ბავშვები, რომლებიც თქვა ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად იყვნენ გაჩენილი. და ასეთი ბევრია საქართველოში, მოგეხსენებათ.
ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ერთი მხრივ უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ ამ გვარმა ტექსტმა შესაძლოა გარკვეული სტიგმა მართლაც გამოიწვიოს, თუმცა მეორე მხრივ მისი შეფასებით კრიტიკულად განწყობილებს ავიწყდებათ, თუ ვინ აკეთებს მსგავს განცხადებას, რომ ეს არის ეკლესია, რომელსაც თავისი იდენტობა გააჩნია, რაც გამოხატულია მის მრწამსა და მართმადიდებლურ თეოლოგიაში.
პრობლემა არის ჩვენი სიყვარულის საზრის მონოპოლიის, რომ ერთი საზრისი უნდა ბატონობდეს ქვეყანაში და სხვა საზრისი ყველა საზრისი უნდა განიდევნოს. ეს დაავადება სჭირს ჩვენში არა მხოლოდ რელიგიურ წრეებს, არამედ წარმოდგენთ ლიბერალურ წრეებს, ეს მათაც ვერ წარმოუდგენიათ ხოლმე მათგან განსხვავებული საზრისის არსებობა ქვეყანაში.
ზაზა ფირალიშვილის სიტყვებით, პრობლემა თავად საზოგადოებაშია, რომელსაც ახასიათებს სიყვარული ავტორიტეტული პირების გამონათქვამების მიმართ. მისი სიტყვებით, საზრისის მონოპოლია არის ის, რაც ამახინჯებს ქრისტიანობასაც და ლიბერალიზმსაც. ამასთან ზაზა ფირალიშვილი იმედოვნებს, რომ მსგავსი განცხადებების მიუხედავად ეკლესია იზრუნებს უარყოფითი სოციალური შედეგის პრევენციაზეც. ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებით პატრიარქმა მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა და ყურადღება ოჯახის ღირებულებების სიწმინდეზე გაამახვილა. პატრიარქ წერილობით მიმართა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემაც, მან შობის დღესასწაული მიულოცა და მოუწოდა, ციტატა, „დაუბრუნეთ იმ ოჯახებს, რომელშიც იზრდებიან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად ან სუროგატი დედის დახმარებით გაჩენილი შვილები რწმენა, რომ ეს ბავშვები ღვთისაჩუქარი არიან და არა ღვთისრისხვა. სუროგატი დედების მიერ და ხელოვნური განაყოფიერების გზით გაჩენილ ბავშვებს განსაკუთრებით ვით მიულოცა. შობა პრემიერ მინისტრის მრჩეველმა, ადამიანის უფლებათა და გენდერულ საკითხებში თამარ ჩუგოშვილმაც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახალ კი 18 საათი და 15 წუთია. უსახლკაროებისთვის საქართველოში კიდევ ერთი თავშესაფარი გაიხსნა. დღეიდან სამი თვის განმავლობაში გორში იარსებებს კარვების ზამთრის ქალაქი, რომელშიც რამდენიმე ადამიანი უკვე დასახლდა. უფრო მეც შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
მამუკა შერმადინი ერთი თვის განმავლობაში ღამეს ქუჩაში ათევდა. ოჯახური კონფლიქტის გამო იგი სახლიდან წამოვიდა. რომ არ გაყინულიყო, საბურავებს ანთებდა და იმით ტბებოდა. დღეიდან მას შეუძლია კარავში იცხოვროს და დღეში ორჯერ იკვებოს. შერმადინი ამბობს, რომ უსახლკაროთა კარვების შესახებ პატრულისგან შეიტყო.
ერთი თვე არ დაქუჩაში მიდინო. სახლიდან კარი არ მოვდა. მიდინო ქუჩაში. უყურეთ პატრული, მაგრამ მეთქნა, მე თვე შეძეცი გიდილა წახვიდიო და წამოვედი აქეთკენა.
კარვების მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15000 ლარი გამოიყო. ამჟამად კომბინატის დასახლებაში ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 კარავია მოწყობილი. თვითეულში დგას ღუმელი, საწოლები პლედებით და ლეიბებით. ამ კარვებში 18 კაცის მიღებაა შესაძლებელი. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პაპუნა კობერძი აცხადებს, რომ მომართვის შემთხვევაში რეზერვები კიდევ არსებობს. მისი განცხადებით, უსახლკაროთა დახმარების აქცია სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება.
ეს კარვები გათვლილია ამჟამად 18 ადამიანზე, თუმცა ჩვენ კიდევ გვაქვს რეზერვი, რომ თქვა დამატები თუ აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები, რომ კიდე გავზარდოთ და კარვების რეზერვი გვაქვს საწოლებისაც, პლედებისაც, ლეიბებისაც და მოკლედ ყველაფერი, ასევე რა თქმა უნდა ღუმელების რეზერვი გვაქვს.
ადგილობრივი მთავრობის გარდა ამ აქციაში სხვადასხვა უწყებები და ორგანიზაციები ჩაერთვნენ. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადამ საწოლები გამოყო. გორის სასწავლო უნივერსიტეტმა კარვები. წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ კი პლედები და ლეიბები. წითელი ჯვრის წარმომადგენელი თამარ სახთხუცშვილი აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილების და სოციალურად დაუცველების დახმარება მნიშვნელოვანია.
არ არის ბევრი მართალია გორში ისეთი ადამიანები, რომელიც უსახლკაროებას უჩივის, მაგრამ მიდგომა ესეთია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის, რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დარჩეს აი ასეთ სიცივეებში გარეთ, არ უნდა გაიყინოს, არ უნდა იყოს მშიერი და ძალიან კარგი ინიციატივა არის მე და ჩემი მოხალისეები. როგორც ყოველთვის ამ ინიციატივასაც უჭერთ მხარს.
კარვებთან დღეს რეგიონის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილიც მივიდა და იქ შესახლებული ადამიანები მოინახულა. მისი აზრით, ამ აქციის მიმდინარეობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანთა ურთიერთთანადგომაა.
ასეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ამიტომ რომ სამწუხაროდ გვაქვს ეს რეალობა, ამიტომ ერთმანეთის გვერდში უნდა დავდგეთ და მაქსიმუმი გავაკეთოთ ამ ხალხის დასახმარებლად.
უსახლკაროთა კარვებში ამჟამად 4 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ პატრული და შესაბამისი სამსახურები ყოველღამით ქალაქის მასშტაბით შემოვლას აწარმოებენ და ღია ცის ქვეშ დარჩენილებს კარვებში გადაიყვანენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე რუსეთმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა და განსაკუთრებული რეჟიმი ამოქმედა. სოჩის მიმართულებით მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ავტოტრანსპორტს შეუშვებენ და ისიც განსაკუთრებული ნებართვით, რას და რა იმედით სთავაზობს თბილისი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ პირებს, რომლებიც დაწესებული შეზღუდვების გამო გარკვეულ იზოლაციაში მოექცევიან. ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დამტკიცებულია განაცხადების ჩაბარების წესები რუსეთის საზღვრის გადალახვის მსურველთათვის. განაცხადებები მიიღება სააკრედიტაციო მოწმობების გაცემის მიზნით ყოველდღიური სიების შესადგენად. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით სიები მკაცრად არის ლიმიტირებული და რუსეთის საზღვრის გადალახვის უფლება ყოველდღიურად მხოლოდ 45 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მიეცემა. დამატებით გათვალისწინებულია არაუმეტეს 5 ერთეულიანი რეზერვი მხოლოდ გადაუდებელი სიტუაციებისთვის. სია ყალიბდება პრიორიტეტების მიხედვით, სადაც მაგალითად სამგზავრო ავტობუსებზე და სატვირთო ავტომობილებზე უფრო პრიორიტეტულად მიიჩნევა ოპერატიული სამსახურების ტრანსპორტი და აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მაღალი თანამდებობის პირების სამსახურეობრივი ავტომობილები. ანალიტიკოსებს არ უკვირთ, რომ გასული წლის ბოლოს ვოლგოგრადში მომხდარი აფეთქებების კვალდაკვალ რუსეთმა უკეთ გააცნობიერა ტერორიზმის რეალური საფრთხე და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით თადარიგის დაჭერა გადაწყვიტა. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ სიფრთხილეს რუსეთი მის მიერვე ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მისამართითაც იჩენს და ამ მოტივით მას სასიცოცხლო და აუცილებელ შესაძლებლობებსაც უზღუდავს. ამგვარი ვითარების საპასუხოდ მართალია არაოფიციალური მოწოდებების სახით, მაგრამ თბილისი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს ალტერნატიულ გზებს სთავაზობს, როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა უთხრა 7 იანვარს რადიო თავისუფლებას, რადგანაც სოჭის ოლიმპიადასთან და შემდეგ დაგეგმილ პარაოლიმპიადასთან დაკავშირებული პროცესები დაახლოებით 4 თვემდე გასტანს, სწორედ ამ პერიოდში უნდა იქნას შეთავაზებული ალტერნატიული შესაძლებლობები.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი თავისუფალი გადაადგილების საშუალება დღეს მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ეკნება სწორედ ზუგდიდის რაიონის საშუალებით სამეგრელოს მხრიდან. ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს ნახონ სხვა საშუალებები გადაადგილებისა და მომავალში, როცა მიხვდებიან, რომ ზუგდიდის მართულები დანარჩენ საქართველოში გადაადგილება არაფერ პრობლემას აწარმოადგენს, მომავალში უკვე ამ თვეების განმავლობაში მიეჩვევიან ჩვენი მიმართულებით მოძრაობას, მომავალში, როცა გაიხსნება სოჭის მიმართულება, აქ ჩვენი მხრიდანაც ეკნებათ მათ ალტერნატიული გზები თავიანთი ბიზნესის, საქმიანობის თუ პირადი რაღაც გარკვეული ინტერესების რეალიზაციისათვის.
პატა ზაქარიაშვილი ამგვარ პერსპექტივას იმედით უყურებს და როგორც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ამ იმედს მას ბოლო თვეებში გამოვლენილი პროცესები აძლევს. სახელმწიფო მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადმომსვლელთა რიცხვი.
გაიზარდა სერიოზულად ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე და პირად ინტერესებიდან. უკვე ადამიანები მიხვდნენ, რომ შეიძლება ჩამოვიდნენ, ნაფსები მოინახულონ და მათ არ დასაფრთხეს მოკლებოდ.
მათ შორის, ვინც პაატა ზაქარიაშვილის ამგვარ ოპტიმიზმს არ იზიარებს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც გახლავთ, როგორც ანალიტიკოსმა 7 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის საკუთარი ინტერესების საზიანო ყურადღებას არავითარ შემთხვევაში არ მოადუნებს.
რუსეთში ტარდება ოლიმპიადა არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა მიატოვა აფხაზეთი. რუსულმა დაზვერვამ, ესტაბლიშმენტმა, რუსულმა უშუალოდ სამსახურებმა მიატოვეს აფხაზეთი და მისცემეს საშუალებას, რომ თავისუფლად ყარში ჩაუყარონ ის იმდენი შრომა, რაც გაწია ერთად რუსეთის მთავრობამ თავისი ყველა ამ ინსტიტუტებით, იმისათვის, რომ აფხაზეთი აბსოლუტურად მოექციეს საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან იზოლირებაში. იქნება ნამდვილად მარაკი გარკვეული მოგროვილი აფხაზეთში. ნუ დაგვიწყება, რომ აფხაზეთის მთავრობა ძალიან ინტენსიურად მუშაობს კრასნოდარის მხარის ხელმძღვანელობასთან პირდაპირ. ყველანაირ ეკონომიკურ საკითხებზე და სოციალურ საკითხებზე არის პირდაპირი კოორდინაცია მასთან.
მიუხედავად ამისა, კახა გოგოლაშვილი მაინც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აფხაზეთში მცხოვრებთა დაინტერესების მცდელობას, თუნდაც შორეულ პერსპექტივებზე გათვლით. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, უმჯობესია თუ კი ეს ყველაფერი ჩუმად და უხმაუროდ მოხდება, რათა არ მივიღოთ ხმამაღალი უარი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისგან, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა მოგვიტანოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, კერძოდ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
შობა ახალი წლის დღეებში ყოველდღიური ქართული გაზეთები არასისტემატურად გამოდის. დღეს სულ ორი ყოველდღიური გაზეთის პუბლიკაციებს მიმოვიხილა. ახალი თაობა წერს, რომ წლევანდელი წელს პოლიტიკურად მეტად დატვირთული იქნება. წინადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომლის მშვიდობიანად დასრულება არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებისო. ახალი თაობის ავტორი თვლის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ბოლო შანსია ნაციონალებისთვის რეგიონებში. თუ საარჩევნო შედეგები მათ სასარგებლოდ არ დაფიქსირდება, ნაციონალები რეგიონებსაც დაკარგავენ. სახელისუფლებო გუნდსაც შეეხება, კოალიციას ჯერ საბოლოოდ არ აქვს გადაწყვეტილი ერთიანად მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, თუ კოალიციის სუბიექტები ცალ-ცალკე იყრიან კენჭს. როგორც პოლიტიკური ექსპერტები ვარაუდობენ, ცალკე თითოეული პარტია, რომელიც დღეს კოალიციის რიგებშია, საარჩევნო ბარიერს ვერ გადალახავს. არასაპარლამენტო პარტიებმა კი შესაძლოა საარჩევნო ბლოკად გაერთიანების შემთხვევაში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიონ. ახალი თაობა თბილისის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატად სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობის ალბათობაზეც წერს. გამოითქვა ვარაუდი, რომ სალომე ზურაბიშვილი დასავლური ორიენტაციის პარტიების საერთო კანდიდატი გახდება ადგილობრივ არჩევნებზე. ზურაბიშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჩამოერთვა, მაგრამ იმედია მას თბილისის მერის არჩევნებისთვის მაინც არ დაუდებენ კვანტსო, წერს ახალი თაობა. იგივე გაზეთი მომავალი მთავარი პროკურორის ვინაობის შესახებ არსებულ წირ ინფორმაციას აჯერებს და ასეთი რამ გამოსდის. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი მთავარი პროკურორის კანდიდატურა ირაკლი ღარიბაშვილს უკვე შერჩეულიყავს და ის კახაკახიშვილი არ არის. სახელისუფლებო კულუარებში ამბობენ, რომ ახალი პროკურორი საპარლამენტო უმრავლესობიდან ნამდვილად არ იქნებაო. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე ლაპარაკობს სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე და ასეთ რამესაც ამბობს. ჩვენ გთხოვენ იმას, რომ რელიგიური, სექსუალური თუ სხვა მიზეზების გამო არ ხდებოდეს ქუჩაში ადამიანების ცემა, არ იყოს რეპრესიები და ასე შემდეგ. რაც პრაქტიკულად საქართველოში არ ხდება, ეს არის ხელოვნურად გაბუქებული პრობლემა. ეს არის შეფარვი თუ ღიად პრორუსული ძალების ქმედებები, რომ თითქოს დაუშვათ ერთსქესიანი ევროპა ისეთივე საშიშია ჩვენთვის, როგორც დამპყრობელი რუსეთი. ეს ერთმანეთის საპირწონე არ არის, ჩვენ არავინ გვაძალებს იმას, რომ ჩვენ ერთსქესიანთა ქორწინება დავუშვათ, არავინ გვაძალებს იმას, რომ ჩვენი უბიწოება არ დავისვათ, ეს ჩვენი პირადი საქმეო, ეუბნება მამუკა გიორგაძე ახალთაობას. საქართველოს რესპუბლიკაში კი ქვეყნდება ინტერვიუ პროფესორ ბიძინა სავანელთან, რომელიც თვლის, რომ დღეს საქართველოსთვის გამოსავალი არის სამხედრო ბლოკებს მიუმხრობელ სახელმწიფოდ საქართველოს გამოცხადება და ევროკავშირში გაერთიანება, რასაც მისი თქმით რუსეთი, სომხეთი და თურქეთი ეცდება, მაგრამ მაინც ვერ დააბრკოლებს. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ივანიშვილის და მისი გუნდის მოსვლით რუსეთს, სომხეთს და თურქეთს საქართველოს სამი ნაწილის მათ მიერ მიტაცების, ანუ მთლიანად საქართველოს სააკაშვილის მეოხებით განადგურების გეგმა ემსხვრევაო, ამბობს სავანელი და განაგრძობს. ამიტომ ნაცმოძრაობის, ანუ შინაური მტრების წინააღმდეგ გავერთიანდეთ და საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი ხუთი ძალის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოვითხოვოთ, ეუბნება იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ბიძინა სავანელი საქართველოს რესპუბლიკას. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი საჯარო სამსახურებში კადრების რაოდენობისა თუ ხელფასების ზრდაზე წერს. კოალიცია ქართული ოცნება ოპოზიციაში ყოფნის დროს წინა საარჩევნო პერიოდში მუდამ აკრიტიკებდა ნაციონალებს საჯარო სამსახურებში კადრების უაზრო გაბარვისა და სახელფასო განაკვეთების თვითნებური ზრდის გამო. მაგრამ გავიდა ხელისუფლებაში მეოცნებეთა ყოფნის ერთი წელი და 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობაც იზრდება და მათი შრომითი ანაზღაურებაც წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურაში თანამშრომლების რაოდენობა მცირდება კიდეც, მაგრამ უწყების სახელფასო ხარჯი მაინც იზრდება.
ნინო კელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, მოგვიანებით რუსეთის პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვასაც შევთავაზებთ. ახლა ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, ისევე როგორც მართლმადიდებლური მსოფლიოს ნაწილი, ქრისტიანულ დღესასწაულს შობას აღნიშნავენ. საზეიმო ღვთისმსახურება საქართველოს მოქმედ ეკლესია მონასტრებში დღეს დილით დასრულდა. წირვას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს მოსახლეობას შობა მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გაარცელა თავისი საშობაო ეპისტოლე, სადაც სხვადასხვა წაიკითხავთ. ევროგაერთიანებამ, ევროპარლამენტმა უნდა გაითვალისწინონ ცალკეული ქვეყნების ტრადიცია და აზროვნების წესი და მისცენ მათ საშუალება თავისუფალი არჩევანისა, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ გულწრფელად მოინდომოს თანამედროვე ევროპულ კულტურასთან დაკავშირება. ხელოვნური განაყოფიერების მიმართ პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული უარყოფითი პოზიცია თბილისში ალილოს მსვლელობისას გააპროტესტა ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელმა თამარ ხაჭაპურიძემ. დღეს საქართველოში ჩაასვენეს თურქეთის ქალაქ გებზეში გარდაცვლილი საქართველოს ხუთი მოქალაქე. რუსეთის ქალაქ სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე ამოქმედდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით შეიქმნა აკრძალული ზონა, სადაც სამსახურებრივი ან სხვა აუცილებლობის გარეშე მოქალაქეები ვერ შევლენ. ავღანეთის ხელისუფლები დაეძებენ თალიბან მეამბოხეს, რომელმაც სავარაუდოდ აიძულა თავისი და ჩაეცვა ასაფეთქებელ მოწყობილობიანი ჟილეტი თვითმკვლელური თავდასხმისთვის. ყირგიზეთის დიდი მუფთი რახმატულა ჰაჯი ეგერბერდიევი გადადგა სექსუალური შინაარსის მქონე ვიდეოსთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. აზერბაიჯანის ყველაზე ძველი პოლიტიკური პარტია მუსავათი თანასწორება ტოვებს სამქვეყნის დემოკრატიული ძალების ეროვნულ საბჭოთ წოდებულ ოპოზიციურ უდიდეს ალიანს სამქვეყანაში საკუთარი სურვილით. ტეირანის თანახმად ბირთული მოლაპარაკება ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან გაგრძელდება ხუთშაბათს და პარასკევს შვეიცარიაში, ჟენევაში. მხარეები მოელიან, რომ იანვრის 20 რიცხვისთვის ნოემბერში შეთანხმებულ დოკუმენტს განხორციელებას დაიწყებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ის აჩქარებს ერაყისთვის სამხედრო აქტიურობის მიწოდებას, რათა დაეხმაროს ბაღდადს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძალებთან ბრძოლაში.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით. ამჯერად ჩვენი თემაა საქართველოს რეგიონების ადგილობრივი ბიუჯეტები. რეგიონებში პრაქტიკულად დასრულდა 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცების პროცესი. რეგიონულ მაცნში ადგილობრივი საბიუჯეტო პარამეტრების საკითხზე ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები ქუთაისი და ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. რეგიონულ მაცნს თბილისიდან უძღვება ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
ქუთაისი 2014 წელს გასულ წელთან შედარებით 600,000 ლარით გაზრდილი 44 მილიონიანი ბიუჯეტით შეხვდა. ბიუჯეტის თითქმის მესამედი ადგილობრივი შემოსავლებია. 30 მილიონი კი ქუთაის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით გადაერიცხება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია განმარტავს, წირი ბიუჯეტის მიუხედავად მიმდინარე წლის პრიორიტეტებად კვლავ ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები რჩება.
ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ რა თქმა უნდა ამ წერი რესურსიდან რაც შეიძლება მეტი მიმართოთ ხალხზე. და ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო, რომ ჩვენ ერთი საპრემიოის მოხსენით და ვთქვითოთ უკარგად იმუშავეს თვითმმართველობა და გადაჭარბებით შეასრულოს ბიუჯეტს, შემდეგ დაიმატოს და ის პირდაპირ მიმართოთ ხალხზე და მიმართოთ პროგრამებზე. ძალიან დიდი მოთხოვნილება არსებობს, ძალიან დიდი გაჭირებაა ქალაქში, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტი მთლიანადაც არ იყოფა მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე რომ მიმართოთ, მაგრამ შეძლების დაგვარად ჩვენ შევძლით, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ ვიდრე წინა წლებში.
2014 წლის ბიუჯეტის აკრებულომ ახალ წლამდე ერთი კვირით ადრე მიიღო. ბიუჯეტის დამტკიცებაზე უარი თქვეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. კრიტიკის მიუხედავად პროექტს მხარი დაუჭირა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციამ. 2014 წლის ბიუჯეტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნებისა და ახლად შექმნილი ფრაქციების ქუთაისის მომავლისთვის და ჩემი ქუთაისის წევრებმაც. როგორც მერიის საფინანსო სამსახურში განმარტავენ, 2014 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილია 11 მილიონი ლარი, განათლების პროგრამებისთვის 7 მილიონი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 2,600,000 ლარია განსაზღვრული. სწორედ ეს პროგრამები გახდა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა კრიტიკის საგანი. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიორგი უკლებას განცხადებით, ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მიმდინარე წელს სოციალურ საჭიროებებს არ ასახავს და არ გააჩნია სტრატეგია, თუ რა გზით უნდა განვითარდეს ქალაქი.
მიღწევა იქნება ის თუ შევინარჩუნებ წინა წლების მონაცემები და არ მოხდეს ქუთაისში ცხოვრების დონის გაუარესება, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტში არაფერი არ ხდება ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. აქ არ არის არანაირი ინოვაცია, არანაირი ახალი პროექტი, რამაც შეიძლება მიმზიდველი გახადოს ჩვენი ქალაქი.
ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად საბიუჯეტო პარამეტრებს არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსიც. მისი წევრი სტარიელ მესხის განმარტებით 2013 წლის ბიუჯეტში 4 მილიონი ლარის დეფიციტის დასაბალანსებლად თანხა მოაკლდა მნიშვნელოვან პროგრამებს, მათ შორის ბაგა-ბაღების გაერთიანებას 1 მილიონი ლარი, 700,000 ლარი გარეგანათებას და 600,000 ლარი გზის საფარის მოწესრიგებას.
2013 წელში აღმასრულებელი ხელშეკრულებამ პრაქტიკულად არ იმუშავა. გარღვევა იყო არაფინანსური აქტივების კლებაში, ანუ პრივატიზებაში. არის მოსაზრება, რომ 4 მილიონიანი გეგმა თავის დროზე იყო შეუსრულებელი. თუმცა თავისუფლად შესრულებელი იყო 2 მილიონი 200,000, რაც ახლანდელი 2019 წლის ბიუჯეტშია წარმოდგენილი. იმის მესამედიც არ შესრულდა.
თავის მხრივ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურგულია აცხადებს, რომ მწირი რესურსის პირობებში ქუთაისის ბიუჯეტის სხვაგვარად ფორმირება ამ ეტაპზე შეუძლებელი იყო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში 2014 წლის ბიუჯეტი უკვე დამტკიცებულია. მთავარი საფინანსო დოკუმენტები საკრებულოებმა გასული წლის მიწურულს 30-31 დეკემბერს მიიღეს. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის 2014 წლის ბიუჯეტი ისე დაამტკიცეს, რომ პროცესს არც მოსახლეობა, არც არასამთავრობო ორგანიზაციები და არც მედია არ დასწრებია. ამის მიზეზი კი საკრებულოში გასამართის ხდომის წინასწარ დაანონსებული დროის შეცვლა გახდა. ბიუჯეტის დამტკიცებისგან განსხვავებით ღია იყო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა. სოფელ კართუბანის მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ბიუჯეტში შიდა გზების და გარეგანათების მოწესრიგებისთვის თანხის გათვალისწინებას ითხოვდა.
შიდი ოჯახი რო ცხოვრობდა იმ ქუჩაზე, კი ბატონო დააგეთ ასვათი და 50 ოჯახი რო ცხოვრობს და მიხშობით მწოეში დანაგავში, მარა მიგ დაგეგოთ მაშინ, თუ ასეთი გაუსაძლისი უფლობა იყო.
ეგუკა სოფელმა რას მოგაწოდეს და რომელმა
ვინ არ მოგაწოდა იმ ქუჩას არ ჭირდებოდა ასვათი.
არის შესაძლებლობები და გამომდინარე გვექნება ყველაფერი გაკეთებული. იმიტომ რომ მეც მინდა რომ გავაკეთო მთლიან ლაგოდეხში, კაი გზა იყოს, ყველაფერი კარგი იყოს, მაგრამ მე მგონი ხედავს ხალხი რომ რაღაც კეთდება და უფრო მეტი გაკეთება აუცილებლად.
ხელფასებზე გათვლილი ბიუჯეტი, ასე აფასებს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი გურამ ტორაშვილი 2014 წლის ბიუჯეტს. მისი განცხადებით კარგი იქნებოდა თუ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნებოდა დაფინანსებული.
როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაუცხოვნა მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელფასო ბიუჯეტი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, არ აქვს თანხა, ამიტომ თუ პროცენტულად ავიღებთ, წლის დასაწყისში ყოველთვის არის ხოლმე ხვედრითი წილი ხელფასების შედარებით დიდი.
ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს საგარეჯოშიც. ის 7,44,000 ლარით განისაზღვრა. როგორც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია ჭიაურელმა განაცხადა, ბიუჯეტის მიხედვით თანამდებობრივი სარგოსოდენობა 20% სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლებს გაეზარდათ. მისივე თქმით, პროექტში გათვალისწინებული იქნა საზოგადოების გამოწვევები და მოთხოვნებიც.
ძირითადი შენარჩუნებულია ის მონაცემები, რაც ხელს ქონდა, მაგრამ სკოლამდელებში გავითვალისწინეთ 20%-იანი სახელფასო ზრდა. ესევე არის გათვალისწინებული ზრდა სოფლის ბიბლიოთეკებში და კლუბებში წარმომადგენლებისათვის, დანარჩენი კიდევ სხვადასხვა პროექტები, რომელიც მაგალითად ეხება დასუფთავებას, წარმომადგენლებას, არა შესამჩნევად, მაგრამ გაზრდილს.
საგარეჯოს ბიუჯეტს არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრშიც აფასებენ. ცენტრის წარმომადგენლის კახა ჯამბურიას თქმით, 2014 წლის ბიუჯეტის ფორმირება კანონით დადგენილი წესით მიმდინარეობდა.
მნიშვნელოვანია ის, რომ საგარეჯოს მონიტორინგის ხელმძღვანელები დაინტერესებული იყვნენ საზოგადოების პრობლემებით, ამ საზოგადოებამ ვინც რამე პრობლემა დაუსვა, თავი გააქტინეს კორექტირება და ასახეს ადგილობრივ ბიუჯეტში. შედეგია ეს, იგივე ამ საჯარო განხილვის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, სტრატეგიულ პროექტებსა და განვითარების ცენტრის მიერ სამსოფელში მოპლევითი სამუშაოები ჩატარდა და მიწოდებული იქნა ფასია მოვნოვარო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოებთან გამგეობამ ეს პრობლემების ნაწილი გაითვალისწინა.
რაიონებში 2014 წლის ბიუჯეტების ხარჯვა უკვე დაწყებულია. მუნიციპალიტეტის პირველი პირები ამბობენ, რომ თითოეულ რაიონში ბიუჯეტი იმის მიხედვით გაიზრდება, თუ რამდენ პროექტს დააფინანსებს რეგიონალური განვითარების სამინისტრო. აღნიშნულ სამინისტროში მუნიციპალიტეტებს ახლა პროექტები აქვთ წარდგენილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის საკრებულო მერიასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ დეკემბრის ბოლოს ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა. როგორც საკრებულოში ამბობენ, საბიუჯეტო თანხები ძირითადად სოციალურ პროექტებს და ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. თემას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე განავრცობს.
რუსთავის 2014 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 34 მილიონი ლარი იქნება. დაახლოებით 1,600,000 ლარის ნაკლები, ვიდრე 2013 წელს. საქმე ისაა, რომ წლევანდელი ცენტრალური ბიუჯეტის ტრანსფერი 6 მილიონი ლარის მცირდება და ნაცვლად შავშანდელი 10 მილიონისა 4 მილიონი ლარი იქნება. თუმცა ამდენივე ლარი იზრდება ადგილობრივი შემოსავლები. ქალაქის ფინანსური სამსახურები წელს 30 მილიონი ლარის შემოსავლებს პროგნოზირებენ. 24 დეკემბერს გამართულ საკრებულო სხდომაზე ბიუჯეტის პროექტი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა კონსტანტინე მეწონიძემ წარმოადგინა.
ჯამში შემოსულობები 2014 წელს 34 მილიონ 281 600 ლარით განისაზღვრა. აქედან გრანტები 19 მილიონ 48 800 ლარი, ფინანსური აქტივების კლება 3 მილიონ 963 300 ლარი, გადასახადები 6.5 მილიონი, სხვა შემოსავლები 3 მილიონ 919 500 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 850 000.
ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად, საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძე იმედოვნებს, რომ ქალაქის საერთო კულაბიდან ყველა აუცილებელი პროექტი დაფინანსდება. აი რა განაცხადა მან საკრებულოს სხდომაზე.
ამ ბიუჯეტით გათვალისწინებულია კვლავ შიდა ეზოების მოწესრიგება, მოასფალტება, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ეხება ეზოების კეთილმოწყობას. ასევე გამოყოფთ ძალიან წარმატებულ პროგრამას, ეს არის ამხანაგობების პროგრამა. რუსთავში არაერთი წელია უკვე ეს პროგრამა ფუნქციონირებს და საკმაოდ წარმატებითაც. თავად მოსახლეობა არის ჩართული, როგორც პრიორიტეტების განსაზღვრის თვალსაზრისით, ისე მის განხორციელებაში.
პროექტის განხილვის დროს განსაკუთრებით არავინ აქტიურობდა. შენიშვნები მხოლოდ ერთ დეპუტატს, ფრაქცია რუსთაველების წევრს ივანე შათირიშვილს ჰქონდა. ის უკვე ყოფილი იყო როგორც 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულებით, ისე ახალი პროექტის პარამეტრებით.
რატომ ვერ ვიყიდეთ ეს ავტობუსები? წლის დასაწყისში ხომ აქტიურად იყო საუბარი ამასთან, ბატონი ლაშა მინდელი მერი, და თქვენ ყველანი წავედით, სამჯერ ჩავედით, ხარჯები ხო იყო კაც უკრაინაში ჩასვლა, ხარჯი 3 მილიონი ხარჯები. აქ რა ეკონომიკაა, მაინტერესებს რა ეკონომიკაა ავტობუსებთან მიმართებაში?
გამოთქვა პრეტენზიები საკრებულოს წევრი ივანე შათირიშვილი. ის ერთადერთი იყო, რომელმაც ხმა არ მისცა ბიუჯეტს.
მარტო აქ არის კერძო ინტერესები მხოლოდ გათვალისწინებული და ეს არც ხდება მეგობრების დონეს და მოსახლეობას აღარ არის საუბარი.
განაცხადა შათირიშვილმა. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახალციხის ადგილობრივი ბიუჯეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაჩქარებული წესით პროცედურული ვადების დაცვით დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცა. თუმცა მისი შესწორება უკვე უახლოეს მომავალში, იანვარში იგეგმება. საკრებულოს სხდომა 20 იანვრისთვისაა დაგეგმილი. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
18 მომხრე და 1 წინააღმდეგი. ხმათა უმრავლესობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2014 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ახალციხელების რჩეულთა გადაწყვეტილებით ბიუჯეტი 7 მილიონ 280,000 ლარს შეადგენს. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო თვეზე მეტია განიხილავს, თუმცა თავმჯდომარისა და დეპუტატებს შენიშვნები მაინც ჰქონდათ. ოლექსანდროშვილის თქმით, ბიუჯეტის პროექტში მხოლოდ ის თანხები იყო გაწერილი, რაც უკვე დათვლილია. სამაგიეროდ არ იყო ნახსენები ის შემოსავლები, რომელიც მუნიციპალიტეტს დამატებით სარგებელს მოუტანს. საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშვილმა შესაბამის ამსახურებს მოსთხოვა ახლად გახსნილი ქვესადგური ახალციხის ტერიტორია შეისწავლონ და გაარკვიონ, ეკუთვნის თუ არა შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტს ამ ქვესადგურისგან.
აცილებით უკეთესი გვინდა რომ იყოს, შესაბამის ადგილიდან ეს თანხები არ აგვაქვს. ბიუჯეტი გაწერილია იმ შემოსავლებით, რაც რეალობაში ეს დღეობით დათვლილია რომ იქნება შემოსავალი. მაგრამ როგორც თქვენ თავადაც მოისმინეთ, არის ის საშუალებები, რომლებიც დამატებით შემოსავლებს მოგვიტანს. იყო მაგ თემაზე საუბარი და მე დავავალე შესაბამის სამსახურებს რომ შეესწავლოთ ეს საკითხი, რამდენად შეესაბამებოდა რეალობას ამ საკითხიდან შემოსავლების შემოდინება ბიუჯეტში.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ბუნდოვანია მაკასუდაძისთვის. საკრებულოში არსებული ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ერთადერთი იყო, ვინც ბიუჯეტის დამტკიცებას მხარი არ დაუჭირა. ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში უმცირესობის წევრი განმარტავს, რომ ფინანსური დოკუმენტის განხილვისას მას შენიშვნები ჰქონდა და მისი გამოსწორების პირობაც მიიღო. რომელიც არ შესრულდა.
კანონი არ ითვალისწინებს უკვე დუბლირებას საოპერაციო ხარჯებისას, რასაც დაზღვევა ფინანსებს აღარ მუნიციპალიტეტს არ აქვს უფლება რომ იგივე დააფინანსოს, მაგრამ მე მქონდა წინადადება რომ გაგვეთვალისწინებინა დაუშვათ საოპერაციო კვლევების ხარჯები, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებულია ეს კვლევები და რა ხარ ბიუჯეტში გამოთავისუფლდა თანხა საოპერაციო ხარჯებზე, ეს თანხები მიგვე მართა საოპერაციო კვლევებზე, ეს არ იყო გათვალისწინებული, გარდა ამისა არ იყო გათვალისწინებული სხვადასხვა პაკეტები სოციალური.
სოციალურ პაკეტთან დაკავშირებით საკრებულოს ხდომაზე ხუთკაციანი დროებითი კომისია შეიქმნა, რომელიც იმ ადამიანების მდგომარეობას შეისწავლის, ვისაც ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები აქვს. მონიტორინგის შედეგს საკრებულოში განიხილავენ. ბიუჯეტის გარდა ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ დადგენილება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის დაფუძნების თაობაზეც მიიღო, რომლის რეაბილიტაციაც 2014 წლიდან დაიწყება. აცხადებს საკრებულოს წევრი ნუგზარ თამარაშვილი.
გაშტასტი იდეა, რომ ახალციხის სტადიონს აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა. ყოველ შემთხვევაში არსებობს იმის საშუალება, რომ ტერიტორიულად მოეწყოს იქ მძლეოსნობისთვის აუცილებელი სხვადასხვა სექციები, სადაც შესაძლებელი იქნება შემდგომში ბილიკების დაგება, სარბენი ბილიკების დაგება და აქ უკვე მძლეოსნობის კუთხით საერთაშორისო შეჯიბრებების ჩატარებას კი.
ალექსანდროშვილი დაინტერესდა, თუ რატომ ჭიანურდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროცესი, მაშინ როცა სამშენებლო სამუშაოების ყველა ვადა ამოწურულია. საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილებით საბავშვო ბაღის პედაგოგებს კომპენსაციები მიეცემათ, რადგან რეაბილიტაციის დაუსრულებლობის გამო ისინი სამსახურში მუშაობას ვერ ახერხებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსისკაია გაზეტამ გამოაქვეყნა კანონი რუსეთის ფედერაციასა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის ერთიანი რეგიონული ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის შეთანხმების რატიფიცირების შესახებ, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ასტანაში ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა. გაზეთის ცნობით აღნიშნული დოკუმენტი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებელს ხდის სამხედრო თვითმფრინავებისათვის რუსეთ-ყაზახეთის საზღვრის გადაკვეთას სპეციალური პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე. თუ რუსეთის ან ყაზახეთის საჰაერო სივრცეში საზღვრის დამრღვევი შეიჭრება, ან თუ შეიქმნება სხვა ფორსმაჟორული ვითარება, მაშინ საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელი იქნება მოსკოვიდან ან ასტანიდან დანიშნული სამხედრო ხელმძღვანელის ბრძანების საფუძველზე. რუსისკაია გაზეტას ცნობით, რუსეთი და ყაზახეთი ისედაც იმყოფებიან დსთ-ს გაერთიანებული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მფარველობის ქვეშ. მათი საჰაერო სივრცის დაცვაზე ზრუნავენ საავიაციო, საზენიტო ნაწილები, რადიოტექნიკური ქვედანაყოფები, რომლებიც კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემის ფარგლებში მოქმედებენ. მას რაღაც საჭიროა ახალი სტრუქტურების შექმნა, კითხულობს რუსული გამოცემა, რომელიც იქვე აქვეყნებს სამხედრო უწყებიდან მიღებულ პასუხს. არავინ აპირებს ახალი სამხედრო ნაწილების შექმნას. ლაპარაკია მხოლოდ ერთობლივ საბრძოლო მორიგეობაზე, ინფორმაციის გაცვლაზე, მართვის ორგანოებისა და ეკიპაჟების ერთობლივ წვრთნასა და ვარჯიშზე. ციტატის დასასრული. კომერსანტი კი სოჭის ოლიმპიადის სამზადისზე წერს. გაზეთის ცნობით, თამაშების მსვლელობისას პუტინის განკარგულებით გამოიყოფა სპეციალური ადგილი საჯარო აქციების გასამართად. თუმცა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებამდე მოქმედებდა აკრძალვა 7 იანვრიდან 21 მარტამდე. პოლიტოლოგ დმიტრი ორეშკინის თქმით, პრეზიდენტმა პუტინმა იმიჯის გამოსასწორებლად გააზრებული პიარ ნაბიჯი გადადგა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ვლადიმირ პუტინმა ძალიან ბევრი ჩადო ოლიმპიადაში, როგორც პიარ პროექტსა და იმიჯ პროექტში, იმისათვის, რათა არ გაახუნოს ეფექტი მიტინგების აკრძალვითა და სხვა სახის შეზღუდვებით. მეორეს მხრივ, ოლიმპიადის დღეებში იქ იქნება ძალოვანი სტრუქტურების იმდენი წარმომადგენელი, რომ მიტინგის თითოეულ მონაწილეზე სპეცსამსახურის ორნახევარი აგენტი მაინც მოვა და მათი განეიტრალება შესაძლებელი იქნება ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე, როგორც ეს იყო მოსკოვში 1980 წლის ოლიმპიადაზე. ციტატის დასასრული. გაზეთის თანახმად, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაც აჩვენებს, რომ მოსახლეობაში განელებულია საპროტესტო მუხტი. მათ დიდ ნაწილში ოლიმპიადა ასოცირდება ზეიმთან და საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის სტატუსის ამაღლებასთან. გაზეთმა იზვესტია თავის მკითხველ სტალინის ძეგლის აღების შესახებ ამცნო. ლაპარაკია თელავში ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვის გარეშე 2013 წლის 1 სექტემბერს დადგმული ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ძეგლის დემონტაჟზე, რომელიც სტატიის მიხედვით ქართველმა სტალინისტებმა ვანდალიზმად მონათლეს. იზვესტიამ ასევე გამოაქვეყნა საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის ხელმძღვანელის რიგოლ ონიანის კომენტარი. ძეგლი თელაველებმა დაუდგეს იოსებ ბესარიონისძეს ფაშიზმზე გამარჯვებისათვის. ის რაც ახლა ხდება, ისტორიაზე თავდასხმაა, მაგრამ არაფერია, დრო ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს. საქართველოში სტალინისადმი სიყვარულსა და პატივისცემას ვერ ჩაკლავენ. ციტატის დასასრული. სტატია სრულდება სტალინის 17-მეტრიანი ძეგლის თავგადასავლით გორში. 2013 წლის 21 დეკემბერს, ანუ საბჭოთა ბელადის დაბადების დღეზე, იეგმებოდა ძეგლის დაბრუნება არა ქალაქის ცენტრში, არამედ მუზეუმის შენობის წინ. თუმცა საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შესაბამისი ნებართვა არ გასცა. გორელთა ნაწილი იმედოვნებს, რომ დასახულ მიზანს 2014 წლის 5 მარტს, სტალინის გარდაცვალებიდან 61 წლისთავზე მიაღწევს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველდღიური მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რჩებით უცხოეთში. როგორც ახლებების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ავღანეთში ეცებენ თალიფ მიაბოხეს, რომელმაც სავარაუდოდ აიძულა საკუთარი და 10 წლამდე ასაკის ბავშვი ჩაეცვა ასაფეთქებელ მოწყობილობიანი ჟილეტი თვითმკვლელური თავდასხმის მოსაწყობად. მოსმინეთ ოქრობი რუხაცეს.
დავიდემ გეტყვით, რომ გოგონას მონაწილეობით მას დაახლოებით 10 წლის ადმიჩნევენ, აფეთქება და თავდასხმა არ განხორციელებულა. ომარ ზუვაგი ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორია. მან ჩვენს რადიოს განუცხადა, რომ შეიქმნა გაუმძიებელთა ჯგუფი, რომელმაც უნდა მოძებნოს გოგონას ძმა, ცნობით თალიბანის რაზმის მეთაური.
განვაგრძობთ ამ საქმის გამოძიებას. დავიბარეთ ოჯახის წევრები და მეგობრები იმის დასადგენად, თუ რა მოხდა და როგორ აიძულებდა გოგონას საკუთარი ძმა თვითმკვლელი თავდასხმელი გამხდარიყო.
ამ გოგონამ სახელად სპოჟმაი პოლიციას უთხრა, რომ ძმამ აიძულა ამ ჟილეტის ჩაცმა. პოლიციის თანახმად გოგონა დააგავეს ხანაშინის ოლქში, ჰელმანში. თვითონ სპოჟმაიმ რეპორტიორებს ორშაბათს განუცხადა, რომ დავალების შესრულება მას არ შეეძლო.
ჩემმა ძმამ, ზაჰირმა და მისმა მეგობარმა, ჯაბარმა, მაიძულეს თვითმკვლელი ჟილეტის ჩაცმა. მათვე მომცეს სპეციალური შავი ტანის ამოსი, რომელიც მდინარის მეორე ნაპირზე უნდა ჩამეცვა. მათ მიმიყვანეს მდინარესთან ღამით, მეორე ნაპირზე გადასასვლელად, მაგრამ წყალი რომ დავინახე და სიცივე ვიგრძენი, ყვირილი დავიწყე. უთხარი რომ მციოდა და მდინარეში ვერ შევიდოდი. ჩემს ოჯახში ყველა მიცოდა ეს ამბავი. მათ ისევ სახში წამიყვანეს და ჟილეტი გამხადეს.
გოგონამ ასევე თქვა, რომ მამამ გალახა და ქუჩაში ეძინა, შემდეგ ის პოლიციას ჩაბარდა. მას სირთულეები აქვს მისივე ნაამბობის თანახმად დედინასვალთანაც. ჰელმანდის პროვინციის სასაზღვრო დაცვის მეთაურს ჰამიდულა სედიყის მოუსმინეთ.
გოგონას სახელად სპოჟმაი თალიბანის ორმა მეთაურმა აიძულა თვითმკვლელი ჟილეტის ჩაცმა და პოლიციის ბაზასთან აფეთქება. ერთ-ერთი მეთაური გოგონას ძმა. როგორც ხედავთ, ეს უდანაშაულო გოგონა ასეთ რამეს არ უნდა აკეთებდეს. ყველასათვის, ნებისმიერი რელიგიისათვის დაუშვებელია, რომ მან ასეთი რამ გააკეთოს.
ავღანეთში ომის პერიოდში ხდებოდა ხოლმე, რომ მეამბოხეები ბიჭებს ავალებდნენ თვითმკვლელური თავდასხმის მოწყობას. მაგრამ გოგონების ჩართვა ამ საქმეში უკიდურესად იშვიათი მოვლენაა. ექსპერტების თანახმად, ბავშვების გამოყენებას ასეთ საქმეში ის აზრი აქვს, რომ ისინი უსაფრთხოების საგუშაგოებს უფრო იოლად გაივლიან. ტალიბანის თანახმად, მისი კოდექსი ბავშვების გამოყენებას ნატოსთან და ავღანეთის არმიასთან ბრძოლაში უარყოფს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა გამოძიებაზე ავღანეთში ბავშვის გოგონას ამფეთქებლად გამოყენების მცდელობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ахалцел Сараэрти Саэртэшвэрис Организация Ицвис Холмэ Тамчдомарэс Хэмчхонэлс. Эс Танамдэбобэби Моригеобит Чабардэбат Холмэц Эври Куэхнэбэйс Лидэрэбс. Асия Целсац. Мориге Тамчдомарэс Ицвис Эврокавшири, Исэ Рогорц Эвропис Сабчос Ахмасулэбэли Органу Министта Комитэти. Амцвлэбэбс Эцхнэба Дхэс Кулгуроули Программа Ахали Эвропа, Ромэлиц Окропи Рухадзэ Моамсата.
Ахлахани ყო ჩვენი თემა ის თუ როგორ ხდება დიდი რვიანის ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გაერთიანების თავმჯდომარე რუსეთის პრეზიდენტი, ხოლო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა უკრაინის ლიდერი. ორივე პოლიტიკოსი ამ თანამდებობებზე გარკვეულ უხერხულობასაც შეიცავს. არა განსხვავებული ევროპული ორგანიზაციების მდგომარეობაც და რატომ. ევროპის კავშირი ბოლო წლებში ცდილობს საბერძნეთის ამ ბლოკის ერთ-ერთი თუ ყველაზე არა ღარიბი და ეკონომიკურად გაუწონასწორებელი ქვეყნის გადარჩენას საფინანსო კოლაფსისაგან. $320 მილიარდს უდრის კრედიტი, რომელიც ათენმა მიიღო და მიიღო ის ვაივაგლახით ბრძოლის შედეგად. უკმაყოფილოა ამ ქვეყნის მოსახლეობა, ეწყობა საპროტესტო გამოსვლები და დემონსტრაციები, სამსახურებიდან დათხოვნების და უმუშევრობის მსგავსი ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების გამო. ბედის ირონიაა, რომ სწორედ ამ ქვეყნის მეტაური გახდება და წინ გაუძღვება ევროკავშირის მომავალი 6 თვის განმავლობაში. სწორედ ამ პერიოდში უნდა გადაწყვიტოს ბლოკმა გამოუყოფს თუ არა საბერძნეთს შემდგომ დახმარებას კრედიტის სახით. ანტონი სამარისი საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ მომჭირნეობის პროგრამამ გაამართლა ქვეყანაში, რომ 2014 წელს ნორმალიზების პერსპექტივა გაჩნდება. ეს მტკიცებულება თუმცა რისკს შეიცავს. სამარისმა იცის, რომ ათენი ბრიუსელის ყურადღების ცენტრი იქნება და მან მოუწოდა ბერძენ კანონმდებლებს გააგრძელონ რეფორმები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არეულობა, ქუჩებში გამოსვლები და მთავრობის დაშლა.
ჩემი თხოვნაა მხარი დაუჭიროთ ყველაფერი იმას, რაც ჩვენ გვიმაგრებს ზურგს, და მტკიცეთ და თამამა დავასრულოთ ის, რაც წამოვიწყეთ. ჩემი თხოვნაა განუმტკიცოთ ხალხს თვალსაზრისი, რომ საბერძნეთი საკუთარ ფეხზე დგას და წინ მიდის.
საბერძნეთის მოსახლეობის 30% სამუშაო არ აქვს, საზოგადოება უკმაყოფილოა. ისე რომ სამარისის მცდელობა სტაბილურობა შეინარჩუნოს და 6 თვე სიმშვიდე იყოს, არ იქნება იოლი. ამავე დროს ზოგიერთი ექსპერტი იხსენებს 2009 წელს, როცა ჩეხეთის რესპუბლიკა თანამშრომლობდა ევროკავშირს და საკუთარი ავტორიტეტის გაზრდის შესაძლებლობად თვლიდა ამ თანამშრომლობის პერიოდს. ამის ნაცვლად პრაღაში შიდა სამთავრობო ბრძოლა მიმდინარეობდა, დაიშალა მთავრობა და ჩათვალეს, რომ პრაღამ თავისი შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა. ეს რაც შეეხება ევროკავშირს და საბერძნეთს, 2014 წელს კიდევ ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას თუ ორგანოს გაუჩნდება აღსანიშნავი თანამშრომელი. პირველი მაისიდან აზერბაიჯანი ჩაუდგება სათავეში 6 თვით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, აღმასრულებელ ორგანოს. კომიტეტში ევროპის საბჭოს წევრი 47 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები შედიან და ისინი წელიწადში ერთხელ იკრიბებიან სტრასბურგში. მაგრამ არა მინისტრების დონეზე ეს ორგანო მუდმივად ფუნქციონირებს. ადამიანის უფლებების კონვენციის პრაქტიკული განხორციელების, საჯარო დიალოგის, ასევე საერთაშორისო სამართლის განვითარების სფეროებში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად მინისტრთა კომიტეტი ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის ფასეულობათა, ასე ვთქვათ, გუშაგია. ბოლო წლებამდე ეს კომიტეტი მართლაც იყო აზერბაიჯანზე ადამიანის უფლებების სფეროში ზემოქმედების ერთადერთი ბერკეტი. 2010 წელს მაგალითად მინისტრთა ამ კომიტეტმა მოუწოდა ბაქოს გაეთავისუფლებინა ციხიდან ჟურნალისტი ეინულა ფათულაევი, მას მერე რაც ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბაქომ არაფრად ჩააგდო. აზერბაიჯანმა კომიტეტს მოთხოვნა შეუსრულა. კომიტეტს მოთხოვეს დაეგმო აზერბაიჯანში დემონსტრანტების გამოსვლის ჩახშობაც. ესეც განხორციელდა. თუმცა ახლა აღარ მოელია, რომ მსგავსი რამ მოხდება სულ მცირე ამ 6-თვიანი თანამშრომლობის დროს. ბაქო იმის გამოც, რომ ნავთობის და გაზის გზით მიღებული შემოსავლის გამოყენება რეჟიმს თავისი სურვილისამებრ შეუძლია, მიმართავს საერთაშორისო დონეზე ლობირების პრაქტიკას და წარმატებულიც არის. ითვლება, რომ ბოლო პერიოდში ევროპის საბჭოს ინსტიტუტები აზერბაიჯანის მთავრობას ზოგავენ. 2013 წელს საპარლამენტო ასამბლეა მძაფრი კრიტიკის ქვეშ მოექცა, რადგან ვერ მოახერხა მიეღო აზერბაიჯანში პოლიტპატიმრების შესახებ ანგარიში. ამას ის მოჰყვა, რომ როგორც აზერბაიჯანელი დისიდენტები იტყობინებიან, მძაფრად გაიზარდა პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებები. ქრისტოფ შტრასერი გერმანელი კანონმდებელია, ის ანგარიში სწორედ მან მოამზადა და ისვე ბრალად ცდებს საპარლამენტო ასამბლეას, რომ ხიზილალის დიპლომატიას მდიდარ აზერბაიჯანელ ლობისტებს დაექვემდებარა.
მოვიდა სიგნალები, რომ ზოგიერთი სახელმწიფოს პარლამენტების დეპუტატები აზერბაიჯანის მთავრობა მიიწვია და იქ გაატარეს შვებულება კომფორტაბელურ პირობებში. ვფიქრობ, ეს არის რუხი ზონა. ვერ ვამტკიცებ, რომ ეს კორუფციაა, მაგრამ ეს ზონა მასთან ძალიან ახლოსაა.
აზერბაიჯანის ოფიციალური პირების თანახმად, ამ ქვეყანას აქვს კომიტეტის თავმჯდომარეობის პერიოდში სამოქმედო გეგმა. კონკრეტულად ისინი არაფერს ამბობენ, თუმცა გვარწმუნებენ, რომ მათი ზრახვები ჰარმონიაშია ევროპის საბჭოს პრიორიტეტებთან.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძისგან მოისმინათ. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. გემშვიდობებით ხამის 12:00-მდე, მანამდე და სხვა ნებისმიერ დროსაც გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Money's gonna be juiced, the numbers on the green to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one year.